Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Ernest Hemingway Pohyblivý svátek. Jestliže má člověk to štěstí, že mohl žít v mládí v Paříži, pak ať odjede kamkoliv, je Paříž až do konce života s ním. Protože Paříž je pohyblivý svátek. Ernest Hemingway svému příteli v roce 1950. Za jarních jiter jsem obyčejně pracoval, dokud má žena ještě spala. Okna byla do kořán a dlažba na ulici osychala po dešti. Slunce vysoušelo mokrá průčelí domů naproti našim oknům. Krámy měly ještě stažené rolety. Po ulici šel pasáček kos, hrál na dudy a paní, co bydlela o poschodí výš nad námi, vyšla na chodník s velkým hrncem. Pasáček oddělil jednu černou kozu s těžkým vemenem, podojil ji do hrnce a jeho pes zatím zahnal ostatní kozy na chodník. Kozy se rozhlížely, otáčejíce krky jako turisti. Pasáček si vzal od té paní peníze, poděkoval a šel dál ulicí, dudla je na dudy, a pes hnal kozy kupředu, až jim rohy poskakovaly nahoru a dolů. Vrátil jsem se ke svému psaní a ta paní šla s kozím mlékem nahoru. Na nohou měla bačkory s plstěnou podrážkou, takže když se zastavila na odpočívadle před našimi dveřmi, slyšel jsem jenom její oddychování a za chvíli zaklapnutí dveří u jejího bytu. Byla to jediná odběratelka kozího mléka v našem domě. Řekl jsem si, že si sejdu dolů koupit ranní vydání dostihového zpravodaje. Neexistovala čtvrť tak chudá, aby se tam nedostal aspoň jeden exemplář dostihového zpravodaje, ale za takového dne si ho člověk musel koupit brzo ráno. Objevil jsem jeden výtisk v Rue des Cartes na rohu Place Contrescarpe. Kozy šly po Rue des Cartes a já, dýchaje zhluboka, jsem se rychle vrátil a vylezl nahoru po schodech ke své práci. Byl jsem v pokušení zůstat venku a jít tím čerstvým ránem po ulici za těmi kozami. Ale než jsem se pustil znova do práce, nakoukl jsem do zpravodaje. Ten den se běžely dostihy v Anženu, kde byla malá, hezká, zlodějská dráha, která byla domovem outsiderů. Takže až ten den skončím s prací, půjdeme na dostihy. Od torontských novin, kterým jsem dělal dopisovatele, přišly nějaké peníze a můžeme si vsadit na nějakého černého koně, jestli jakého objevíme. Jednou se v Oté stalo, že kůň mé ženy, jmenoval se Chèvre d'Or, byl vytipován na 120:1 a vedl o 20 délek, ale pak na úplně poslední překážce upadl. Vsadili jsme na něho tolik úspor, že bychom z nich byli mohli žít půl roku. Snažili jsme se na to nevzpomínat. Ten rok jsme byli aktivní, dokud se nestalo to s tím koněm. Máme dost peněz, abychom si mohli opravdu zasázet, tati? Zeptala se má žena. Ne, musíme si to spočítat tak, abychom zůstali aspoň na svým. Je něco jinýho, nač bys ty peníze potřebovala víc? Ne, odpověděla. Já vím, jsme na tom bledě a já jsem škrt a lakomec. To ne, namítla. Jenom... Věděl jsem, že to držím zkrátka a že to není žádná legrace. Člověka, který dělá svou práci a nachází v ní uspokojení, chudoba netrápí. Na vany, na sprchy a na splachovací záchody jsem se díval jako na věci, jež mají lidi, kteří jsou horší než my, nebo jako na něco, co člověku zpříjemňuje cestování. A my jsme cestovali často. Dole v ulici u řeky byly přece veřejné lázně. Moje žena si na tyhle věci nikdy nestěžovala, stejně jako neplakala, když Chèvre d'Or upadl. Plakala, ale kvůli tomu koni, vzpomněl jsem si, ne kvůli těm penězům. Vzpomněl jsem si, jak tenkrát potřebovala tu šedivou bundu z beránka, z které měla pak tak strašnou radost, když si ji koupila, a jak pitomně jsem se tehdy choval. Pitomně jsem se choval i v jiných věcech. Ale to všechno patřilo k boji proti chudobě, k boji, který člověk nemůže jakživo vyhrát, jen když neutrácí vůbec žádné peníze. zvlášť když si kupuje místo oblečení obrázky. Jenže my jsme se tenkrát nepokládali za žádné chudáky. Něco takového jsme vůbec neuznávali. Považovali jsme se za něco víc a na boháče jsme zhlíželi z vrchu a právem jim nedůvěřovali. Nikdy mi nepřipadlo divné, že musím nosit trička, aby mi nebyla zima. Divné to připadalo jenom boháčům. Jedli jsme dobře a levně pili, spali dobře a v teple a milovali se. Myslím, že bychom měli jít, řekla má žena. Nebyli jsme už strašně dlouho. Vezmem si oběd sebou a k tomu trochu vína. Já udělám dobré sendviče. Pojedem vlakem, bude to lacinější. Ale jestli myslíš, že bychom jezdit neměli, tak nepojedem. Dneska by byla zábava všechno, ať podniknem, co podniknem, když je venku tak nádherně. Podle mě bychom jet měli. Nechceš ty peníze nechat na něco jinýho? Ne, odpověděla zvysoka. Ty její rozkošně vystouplé lícní kosti jí k té povýšenosti ohromně slušely. Co pak jsme jenom tak někdo? A tak jsme jeli vlakem z Gare du Nord, těmi nejšpinavějšími a nejsmutnějšími pařížskými končinami, a pak šli od zastávky pěšky k oáze dostihové dráhy. Bylo ještě brzy, a tak jsme se na náspu posadili na svěží, čerstvě pokosený trávník na můj pršák, snědli oběd, upíjeli z láhve vína a dívali se na starou tribunu, na hnědé sáskařské stánky, na zeleň závodní dráhy, na temnější zeleň překážek, na hnědý lesk vodních příkopů, na ty obílené kamenné zítky, na bílé sloupy a zábradlí, na ohradu pod stromy s právě vyrašeným listím a na to, jak do ní přivádějí první koně. Pak jsme se znova napili, začali si prohlížet pořadí ve zpravodaji a moje žena si lehla na pršák a usnula na sluníčku, které jí svítilo do obličeje. Já jsem šel k závodišti, kde jsem se setkal s jedním člověkem ze starých časů v San Siru v Miláně. Dal mi dva tipy. Nijak z toho nezbohatnete, aby bylo jasno, ale nedejte se odradit tím poměrem. První závod, na který jsme vsadili polovinu peněz, co jsme měli na utrácení, jsme vyhráli a brali jsme 12:1. Náš kůň skákal nádherně, ujal se vedení na druhé straně dráhy a doběhl s náskokem 4 délek. Polovinu těch peněz jsme si schovali, dali je stranou a druhou polovinu vsadili na jiného koně, který vyrazil kupředu, vedle přes překážky, ale pak na rovince, kde ho favorit každým skokem doháněl a oba bičíky se jen míhali vzduchem, vydržel tak do cíle. Zašli jsme si k výčepu pod tribunou na sklenici šampaňského a čekali, až vyvěsí výhry. Tyhle dostihy dají člověku zabrat, řekla má žena. Viděl jsi, jak se na něj ten kůň tlačil? Ještě to cítím v celém těle. Kolik to hodí? Kot byl 18:1, ale třeba to ke konci spadlo. Koně šli kolem nás, náš byl celý mokrý, nozdry měl rozšířené, jak dýchal, a žokej ho popleskával. Chudáček, řekla má žena. My si jenom sázíme. Pozorovali jsme, jak jdou kolem, a pak jsme si dali ještě jednu sklenici šampaňského, načež se objevila výhra. 85. To znamenalo, že se bralo 85 franků za 10. Zřejmě si na něj ke konci ještě hodně lidí přisadilo, řekl jsem. Ale my jsme vyhráli spousty peněz, protože pro nás to bylo jmění.